kaikille ja tervetuloa 25 vuoden ensimmäiseen Don't Blame the Serum podcastin pariin. Mun nimi on Mikko, tuun Vainulta, kuten aina aikaisemmissakin jaksoissa ja tällä kertaa vuoden avausvieraana Jan Ropponen. Tervetuloa ja esitteletkö Jan lyhyesti itsesi?
Joo, no lyhyt on suhteellinen käsite, mutta voidaan yrittää pitää lyhyenä. B2B-myynti on intohimo ja sen parissa teen sitten töitä B2B-yritysten kanssa nimenomaan. Et mun tehtävä on auttaa B2B-yrityksiä kasvaa fiksummin, nopeammin. Pääomaa pitää käyttää aika tehokkaasti ja pelkästään tämmöisten sanotaan, perinteinen tapa kehittää myyntiä, valmentaa myyjiä, niin se ei mun mielestä ole ihan hirveän fiksu enää tänä päivänä. Niin mä teen erilaisia kehitysohjelmia, joilla me saadaan sit parempia tuloksia aikaiseksi. Ja nimenomaan niin kuin B2B-myyntiorganisaatioiden kanssa teen hommia.
Sen lisäksi, että valmennat ja koulutat ja kehität, niin oot myös kirjailija. Puhutaan sun kirjastakin totta kai kohta, mutta mua kiinnostaa ennen kaikkea se syy, että miksi osa niin kuin myynnin valmentajista, coacheista päättää kirjoittaa kirja. Mikä on se juurisyy? Onko se, että sä pystyt paremmin dokumentoimaan sen oman ajattelun, haastatomaan ajattelun opit, vai onko se enemmän niin kuin markkinoinnille? Mikä on se syy, että miksi kirjoitat kuitenkin säännöllisesti kirjoja aiheesta?
Niin, no on se aina iso tuska, kun pitää, niin kuin mä mielellä ehkä voin sanoa kyllä sen, että tekisin mielellä kaikenlaisia kehitysprojekteja, kun kirjoittaisin kirjoja, niihin menee aina moninkertainen määrä aikaa kuin mitä on suunnitellut ja matkan varrelle ehtii turhautua monta kertaa, että oikeastaan ainoa driveri tässä on se, että kun mä katson, mitä Suomi tarvitsee, mitä, niin kuin, minkälaisia gäppejä on B2B-myynnin niin kuin kirjallisuudessa, niin niitä gäppejä mä oon sitten pyrkinyt itse tukkimaan näillä niin kuin projekteilla, että meillä on paljon B2B-myyjiä, jotka tarvii apua ja mun mielestä ei ole ollut tiettyihin teemoihin niin kuin riittävää fokusta, niin sitten mä oon toki kansainvälisesti löytyy englanniksi kirjoja niin kuin näihin tiettyihin topikkeihin, mutta mun mielestä tämä on niin kriittistä tämä B2B-myynti, että mä oon kokenut, että me tarvitaan sit siihen suomeksi kirjallisuutta, ja sen takia mä oon tehnyt niitä. Sitten kun ei ole näitä kapeikkoja enää, niin en kyllä kirjoja tee.
Kertaan vielä, muistan, että on miljoona myyjä, strateginen kumppani, nyt uusin arvomyynti. Mitkä ne kaikki on? On aika paljon sinne niin kuin enterprise isoon päätyyn, isojen diilien myyntiin ja isojen diilien myynnin johtamiseen suunnattu. Eikö mä oikeassa, niin kuin jos katsoo kaikkea?
Joo, no eka semmoinen niin kuin myyjille suunnattu oli Sales Habits of Winners. Siinä oli tämmöinen Daniel-myyjä hahmo, ja siinähän siis käytiin ihan perus, siis näin sovit tapaamisia, näin toteutat tapaamisia, näin teet ratkaisuehdotuksia, näin neuvottelet ja viet kaupat maaliin, niin siis sehän se on ihan perus B2B-myyni, aika semmoista nopeatempostakin, vähän transaktionaalisempaan, että kauppakoot voi olla niinku 50-20 tonnia, tämmöisiä vähän pienempiä, että siitä mä kirjoitin niinku ensin, mutta sitten kun mä katson, mun tehtävä on auttaa mun asiakkaita kasvaa, ja se tarkoittaa, että myyjien tuottavuutta pitää merkittävästi nostaa, joka tarkoittaa se, että meidän pitää saada myyjät keskittyä siihen, missä heidän lisäarvo on suurin, eli se johtaa siihen, että ne myy suurempia, laajempia kokonaisuuksia, se on paljon konsultatiivisempaa se työ, kyllä niin kuin markkinoinnin automaatio ja verkkokauppa, niin kuin tekoälyyn, kun siihen iskee mukaan, niin kyllä niin kuin nämä pystyy hoitamaan ne transaktionaalisemman kaupan. Että on ihan huikeita juttuja, mitä tuolla niin kuin tekoälypuolella tapahtuu tällä hetkellä, niin kuin, miten pystytään niin kuin ostamista ja hankintaa tehostamaan. Se työ, mitä myyjät on perinteisesti tehnyt, niin kun sitä koko ajan korvataan myyjiä sillä, niin myyjille jää rooli tehdä vähän laajempia kokonaisuuksia. Ja sen takia mä olen enemmän kirjoittanut tämmöiseen niin kuin sä käytit termi niin kuin enterprise, mutta suomeksi voisi olla niin kuin suurasiakas niin kuin myyntiin liittyviin, mutta toki mun työ on paljonkin, mulla on paljonkin asiakkaita, jotka tekee 50 tonnin niin kuin kauppoja, että suoraviivaisempaa, mutta kyllähän tämmöiset myyjät yleensä tekee vähän pienempiä, keskisuuria, isojakin, mutta kyllä suunta myyntiorganisaatioissakin on ollut se, että myyjät keskittyy isompiin, ja sen takia se on luonnollinen myös tavallaan, että sitä mä oon niinku keskittynyt sen kaltaisiin tämmöisiin tutkimusprojekteihin, joista on sitten tullut nämä kirjat.
Arvomyynti oli tämä uusin. Kiitos, kun kirjoitit hyvää kamaa. Luin sen joulun päivinä. niin puhutaan ensin siitä. Mutta että kaikki pääsee kiinni, koska arvomyynti tai ratkaisumyynti tai konsultoiva myynti, niin ihmiset, on tärkeää saada määritelmät ensin, niin on hyvä niille kuulijoille, jotka ei ole kirjaa lukeneet. Niin mikä on sun oma määritelmä arvomyynnille ja toisaalta, että miksi sillä on niin kuin merkitystä, että onko, puhutaan aina, että ne perustuu tutkimustuloksiin, niin onko niin kuin tutkittua tulosta, että se vaikuttaa myyntituloksiin ja tietysti positiivisesti?
Joo, että jos otetaan se määritelmä sit ensin, niin siis moni myyjä osaa kyllä ihan sujuvasti johdatella keskustelua niin kuin ominaisuuksista ja hyödyistä ja mitkä ne asiakaskohtaiset hyödyt on, mutta harva kuitenkin tutkimusten mukaan harva osaa auttaa asiakas hahmottaa niitä taloudellisia hyötyjä. Ja siinä on kyse, kun on arvomyynnistä puhutaan, niin puhutaan siitä, että miten myyjä pystyy kvantifioimaan asiakkaan bisneshyödyt. Moni on ehkä sillä tarttunut tähän ja ajatellut, että mä uskon, että vain ja ainoastaan bisneshyödyillä ja niiden kvantifioimisella on väli. On paljon muutakin, mitkä menestymisen ratkaisee tässä lajissa kuin B2B-myynti. Mutta arvomyynti on jos miettii, että ylinjohto, päättäjät, kysyt heiltä, että mikä on, niin kuin, miten sä määrität arvon, niin aika moni haluaa kuulla, että mikä se impakti on, mikä se ROI on, mikä se, niin kuin, niin tämä on arvomyynti, on ne taloushyödyt, ja se impakti sitten on varmasti aika monella tilanteesta niin kuin riippuen, mutta ne keskeisimmät, ja mä oon katsonut, mitä akateemisesta maailmasta löytyy, mun omat projektit, mitä mun tutkimustietoa löytyy, SaaS-bisneksestä, softa-bisneksestä on ihan omia tutkimuksia, jotka keskittyy vaan SaaSiin, mutta siis tyypillisiä on niin kuin hitreitti keskikaupan koko kasvaa, kate paranee, myyjät tunnistaa enemmän diilejä, mutta se siis ehkä keskeiset on semmoinen, että niin kuin katetaso ja sitten hitreitti. On ihan merkittäviä, on niin kuin nämä tietyt vaikka softafirmatkin, jotka on ottanut tämmöisen niin kuin value engineering roolin tai niin kuin tämmöisen value-praktiikan mukaan, ja ne hitreitit on niin kuin moninkertaiset, jos verrataan siellä, missä niitä menetelmiä käytetään versus ei käytetä, niin puhutaan niin kuin 2-3 kertaa suuremmat, niin kuin parempi hitreitti niissä, missä näitä value-menetelmiä käytetään. Ne on isot ne erot.
Joo. Mennään kohta vielä noihin niin kuin vielä tarkemmin etenkin noihin taloudellisiin niin kuin hyötyihin ja niiden näyttämiseen, mutta en muista millä sivulla, mutta kuitenkin aika alkuvaiheessa kirjaa sanoit, että myynti on vaikeutunut, niin onko sun mielestä kyse siis niin kuin suhdanteista, että moni varmaan nyt saattoi kokea, että viimeiset pari vuotta on ollut hankalampia kuin joskus aikanaan, ainakin tietyillä aloilla, vai koet sä, että joku fundamentti on pysyvästi muuttunut, että sanoit, että myyjät keskittyy korkeampiin kauppoihin, kun se transaktionaalinen business varmaan osittain automatisoituu, mutta onko myynti vaikeutunut ja onko niinku pysyvästi joku muuttunut? Miksi se on vaikeutunut?
Niin toki varmaan suhdanteet vaikuttaa tietysti, mutta ehkä mä sitä en missään nimessä tarkoittanut siinä kirjassa, että enemmän ehkä nämä asiat, mitkä on muuttunut, mitkä jatkuu niinku voimistumista, olisi nämä niinku keskeiset asiat, että kilpailijoita on enemmän. Jotkut sanoivat, että meillä on 5-8 kilpailijaa, kun aikaisemmin oli 1 tai 2 pääkilpailijaa. Joo. Se paine niin monesta suunnasta on iso, mutta moni sanoo myös, että ne, ketkä oli aikaisemmin kumppaneet, ne on nyt kilpailijoita. Se kilpailija, niin kuin määritelmäkin on muuttunut, että kilpailijat tulee sieltä sun täältä. Se asettaa niin kuin paljon painetta, mutta päätöksentekovalta siirtynyt ylöspäin. Moni sanonut, että keskijohto, managerit aikaisemmin pystynyt päätöksiä tekemään aika itsenäisesti, ei pysty enää tekemään. No se tarkoittaa, että myyjien kontaktit on sillä tasolla. Tarkoittaa se, että se on aika paljon vaikeampi, kun sä et enää pääsekään keskustelemaan henkilöiden kanssa, jotka niitä päätöksiä tekee. Ja sitten niitä stakeholdereiden määrä, ne vaikuttajat, päättäjien määrä tutkimustenkin mukaan on kasvanut, kun ehkä johtuen nimenomaan siitä, että ne päätökset, missä myyjät on mukana, ne on vähän laajempia, jolloin ne riskit on suuremmat ja päätöksenteko on tärkeämpää, niin sitten on enemmän porukkaa. Ammattiostajat, heidän rooli on myös kasvanut ja jatkaa kasvamista. Eli nämä on tämmöiset, mitkä on jo ollut 10-20 vuotta niin kuin menossa nämä, mutta jo en tiedä, johtuuko se, että välillä nämä asiat rantautuu Suomeen vähän myöhässäkin. Meillä on tietty pieni tämmöinen valli johtuen meidän maantieteellisestä sijainnista ja kielialueesta, ja me ollaan pieni markkina-alue, niin mä uskon itse, että nämä asiat tulee pienellä viiveellä sitten tänne, mutta nämä muutokset jatkuu ja voimistuu, ja näiden takia myynti on ja jatkuu, on jatkuvasti vaikeampaa.
Joo, toi ammattiostajien nosto on hyvä, niin kuin tosi usein törmännyt siihen, etenkin tosiaan ulkomailla, että sulla on niin kuin työkseen, saattaa jopa vähän sen niin kuin tämmöisiä niin kuin purchasing-osastoja, joiden työ on sitten neuvotella myös vielä alennuksia, ja tavallaan, että se on yksi ylimääräinen steppi, ja nimenomaan ammattiostaja, missä tämän tyyppinen ehkä arvomyynti varmaan on juuri sitä, mitä he odottaa. Sun kirjassa puhuit, että saa kaikki kiinni, niin että arvomyynnissä on niin kuin 4 vaihetta. Kertaatko nopeasti, että mitkä ne vaiheet arvomyynnissä on, ja mennään sitten noihin niin kuin taloushyötyä.
Joo, niin siinä kirjassa oli kuvattu itse asiassa ihan samat vaiheet kuin siinä miljoona myyjä kirjassa, eli ne oli ihan niin kuin standardi, usual, ykkösvaihe oli tunnista, sitten kakkosvaihe kehitä, kolmonen sitouta, nelonen voita. Nämä on ihan tämmöinen 4 perusvaihetta, se mitä siinä kirjassa mä toin sitten esille, että mitä näissä vaiheissa nimenomaan niin kuin arvomyynnin näkökulmasta on relevantti, että missä asioissa pitää onnistua näissä 4 vaiheessa. Ja sitten ehkä siinä oli semmoinen ekstra juttu siinä kuvassa, mihin sä viittaat, että ehkä siellä alkuvaiheessa tämmöinen arvomyynti, tämmöinen yleinen arvolupaus, tämmöinen niin kuin hypoteesi ehkä, että mikä voisi olla se impakti asiakkaalle, sen kautta päästään tapaamaan. Me avataan ovia niillä. Mutta sitten kun meidän pitäisi jo kakkos- ja kolmosvaiheessa alkaa räätälöimään, eli yhdessä asiakkaan kanssa niinku rakentaa sitä keissiä, sitä hyötylaskelmaa, niin räätälöity arvolopaus, se avaa sitten päättäjien lompakot.
Kyllä.
Eli tämä oli se pointti, että alkuvaiheessa avataan ovi, sitten avataan lompakoita. Ja tämä on se niinku arvo yksinkertaistettuna sitten se niinku arvomyynnin niinku pointti, että sä et saa lompakoita auki, tai sitten ne avaa ne jollekin toiselle kilpailijalle mieluummin. Et noin 4 vaiheet on ihan, ei tämä arvomyynti, ei ole mitään arvomyyntiprosessia, tai mä en ainakaan ole semmoista määritellyt. On myyntiprosessi, ja jokaisessa vaiheessa arvomyynti on vähän niin kuin kaikessa mukana.
Ja kun mä luin sitä kirjaa, niin siellä on paljon erinäköisiä niin kuin tapoja ja työkaluja ja temploja, millä todennetaan sitä arvoa nimenomaan niin kuin numeerisesti, on ROI-laskelmia, puhutaan katelaskelmista, takaisinmaksuajoista, mutta koet sä, että niinku, et olisiko myynnin koulutuksessa ja kehittämisessä nimenomaan fiksua sen sijaan, että keskitytään vaan siihen myyntiprosessiin ja siihen, että miten sitä parantaa, niin ihan tämmöinen yleinen ymmärrys liiketoiminnasta, että miten tuloslaskelmaa ja tasetta voi vaikkapa analysoida, mitä johtoryhmät keskimäärin raportoi, saattaa jopa vaihdella per toimiala, niinku, uskot sä, että arvomyynnin jalkauttaminen vaatii niin kuin tämmöisen myyjille niin kuin yleisymmärryksen talouskurssin, tilinpäätösanalyysikurssin tekemistä, että niitä on helpompi tehdä?
No siis ehdottomasti. Se on kirjan pääpointti, on että juuri näin. Tämän tyyppistä asiaa pitää tehdä. Nythän se riippuu siitä, että jos me myydään jotain laajempia kokonaisuuksia, asiakas ulkoistaa jonkun kaluston, niin kuin ulkoista tekee isoja leasing-sopimusta, 100 jotain työkonetta tai auto, riippuu. Mä oon nähnyt, Jenkeissä organisaatiot on pistänyt kaikki myyjät jonkun tiettyjen just tämmöisen taloushallintokursseen läpi, että he saa sertifioinnit, että he ymmärtää taseen ja tuloslaskelman, he pystyy ymmärtämään, miten niin kuin pääomaa optimoidaan.
Kyllä.
Mutta nyt on hyvä muistaa, että on edelleen paljon erilaisia myyjiä, jotka niinku nakuttaa semmoisen 2 tonnin kauppoja usein päivässä. Eli heille ei sanoisi, että tämä ei ole relevantti asia siihen. Ne pystyy tekemään arvomyyntiä eri tavalla, mutta ei mennä missään nimessä tuloslaskemaan niinku taseeseen. Se menee niinku överiksi. Vaikka mä nostan näitä arvomyynnin niinku esimerkkejä, niin pitäisi pystyä niin kuin 5 minuutin puhelun aikana näitä myös tekemään. Mun mielestä moni tämmöinen guru tai konsultit, jotka ei ole ehkä itse tarpeeksi kenttämyynnin töissä ollut, niin ne ei oikein ymmärrä niin kuin arjen realiteetteja. Sitten pyrkii, niin kuin aletaan tekemään semmoisia monimutkaisia hyötylaskureita ja työkaluja, yritetään implementoida myyntiorganisaatiolle, kun semmoinen quick and dirty lähestymistapa voi olla paljon tehokkaampi ja realistisempi niin kuin asiakkaan ostoprosessin näkökulmasta. Mutta onhan toi ehkä enemmän pitäisi just kääntää, että no jos se on asiakkaan päättäjien kannalta relevantti, että ne näkee, että miksi tämän kanssa, miten tämä vaikuttaa heidän talousraportteihin, niin sitten ehdottomasti myyjät pitää osata. Kyse on se, että halutaanko me, että meidän myyjät käy relevantteja keskustelua päättäjien kanssa vai ei. Niin kyllä mä luulen, että spot on, että et kyllä tohon suuntainen, niin kuin, ton suuntainen myynnin niin kuin kehitys pitää olla.
Siellä oli paljon myös, että kun puhuttiin, että näin arvomyynti niin kuin implementoidaan tai skaalataan niin, että sit on niin kuin koko organisaation tai koko tiimin taholta. Sieltä mä niin kuin nostin itse, että puhuit referenssipankeista ja erinäköisistä myyjien työkaluista. Et ehkä niinkään niin kuin tarkoittanut pelkästään teknologioita, vaan ihan sitä, että siellä on niin kuin vaikka tapa saada tietynlaiset materiaalit. Referenssipankki auttaa siinä ja sitten niin kuin paljon niin kuin sille kyseiselle yritykselle ja asiakastoimialalle räätälöityä just näitä niin kuin esimerkiksi laskelmatempleittejä. Onko toi se niin kuin tapa, että paljon hyviä referenssejä, valmiit kaavat millä, tai templateit, millä sen voi todentaa numeerisesti sen arvon ja sitten helppokäyttöisesti, että kun joku kehittää jonkun hyvän arvoa hyvin niin kuin highlightaa, vaan templain se menee muille jakoon. Onko toi se tapa niin kuin skaalata ja implementoida se arvomyynti niin, että sitä tekee kaikki, ei vaan se yksittäinen arvomyyjä?
Joo, mutta toi on niin kuin tosi tärkeä osa sitä, että se malli, mitä mä oon, eli tämä, mistä mä niin kuin havainnot, mistä mä kirjoitan siinä, niin perustuu siihen tutkimustyöhön, mitä mä oon niin kuin, käynyt läpi, miten parhaat organisaatiot, jotka saa nimenomaan kaikki tekemään, tai suurin osa myyjistä tekemään arvomyyntiä, että mitä he on tehnyt, ja se alkaa sitten, meillä on joku arvomalli, meillä on joku visualisoitu tapa osoittaa, että miten me luodaan taloudellista arvoa asiakkaille meidän tarjoamalla, ja sitten sen kylkeen laitetaan se referenssipankki, eli meillä on todistetta sille, että kyllä nämä meidän näkemykset pitää paikkaansa, koska me ollaan dokumentoitu, ja meillä on nyt tässä 30 asiakasta, jotka on niinku allekirjoittanut tämän, tai ne on niinku ollaan todettu, että nämä tulokset on saatu aikaiseksi. Niin mun mielestä toi on se step 1, ennen kuin me lähdetään miettimään, mitä työkaluja myyntiprosessissa tarvitaan, mitä hyötylaskureita, materiaalia, kartoituskonsepti. Mutta toi kartoituskonseptiin liittyen, niin kyllä se, että sitten kun niitä dokumentoidaan niitä tuloksia, niin myyjillä on jotain esimerkkejä, mitä kertoo asiakkaille, johonka me voidaan niinku peilata, että nyt Finnair sai näin paljon säästettyä näissä huoltokuluissa, näin, mitä se voisi teidän tapauksessa olla? Finnairilla 3-5%, voisiko se teille 2%, fine. Meillä on sitten laskettu, että se on 500 000 Finnairille, eli teidän tapauksessa se olisi sitten se 350 000. Eli me tuodaan osaksi sitä niin kuin hyötylaskelman rakentamista, me hyödynnetään jo todennettu, niin kuin meillä on todistetta olemassa olevilta asiakkailta. Ja tämä komponentti puuttuu tosi monelta. On todella surkealla tasolla dokumentoidaan. Päästään enemmän, ehkä meillä on eri podcasti sitten sitä varten, mutta kun tullaan value managementtiin, mitä niin kuin softafirmat on, 2004 Salesforce oli eka, joka lähti kunnolla tätä customer successia rullaamaan, koska he menettää asiakkaita, jos he ei pysty todentaa, että he varmistaa, että asiakkaat käyttää ja asiakkaat saa tuloksia siitä. Nythän se alkaa, kilpailu on niin kovaa, että on pakko dokumentoida tuloksia joka vuosi osoittaa, mikä meidän yhteistyön arvo on. A, jotta asiakkaat ei irtisano, B, jotta ne pysyy tyytyväisenä ja ostaa lisää, koska meidän tavoite on koko ajan expandata, laajentaa sitä yhteistyötä, ja siihen meidän pitää dokumentoida niitä tuloksia. Se on iso etu, mutta sitten se on niin kuin tämmöinen jatkuva kehä, että sitten kun me dokumentoidaan enemmän niitä asiakastuloksia, niin myyjät pystyy myös tekemään parempia hyötylaskelmia, koska heillä on enemmän evidenssiä. Eli tämä on kokonaisuus, joka vaan niin kuin toimii. Että kyllä tuli esille tuossa mun tutkimustyössä firmoja, jotka on niin kuin, yksikin yritys oli 18 000 before and after asiakas keissiä dokumentoinut 10 vuoden aikana. Että tämä on about 5 keissiä per päivä, globaali organisaatio, mutta silloin tästä tulee semmoista, tämä on niin kuin IPR, mitä kilpailijat ei hyvin helposti pysty kopioimaan.
Kyllä.
Tuotteet voi kopioida muutamassa kuukaudessa. Ne lähetetään tuonne Kiinaan ja rakennetaan vastaavan tyyppiset. Mutta et sä pysty 18 000 asiakaskeissiä noin vaan, ellei ne ole keksitty höpö-höpö juttua. Niin. Kyllä mä näen, että tämän tyyppinen tulosten dokumentoiminen itse asiassa oikein toteutettuna voi muodostaa aika vahvan kilpailuedun, sit kun me lähdetään, niin kuin se myyntiprosessissa tulee aika vahva kilpailuetu.
Lyhyt tämmöinen sivu, kun puhutaan sitten, niin kuin dokumentoidaan referenssejä, saatuja tuloksia, niin et varmaan sitä arvomyyntiä paljon implementoi organisaation myyntijohtajat, kaupallinen johtaja, mutta onko toi dokumentointikin, vai näet sä jo sitä, että on paljon tämmöisiä RevOps, SalesOps, millä nimellä ne sitten eri firmoissa kulkeekaan funktioita, jotka huolehtii tuon tyyppisestä niin kuin sales enablement materiaalijutusta, vai onko tämä niin kuin myyntijohtajan vastuulla, että hän haluaa arvomyyntiä viedä ja implementoida, niin myös ottaa vastuu, että no mä järjestän ja dokumentoin nämä ja luon prosessin, että ne on oikeassa paikassa oikeassa aikaa käytössä nämä referenssit ja laskelmat.
Joo, ehkä se riippuu niin siitä setupista, että ne, jotka vastaa materiaalin, jossain tapauksessa se on tuotelinja, jossain organisaatiossa se on jossain se on markkinointi, jossain se on se markkina-alueen niin kuin myyntiorganisaatio, jonka pitäisi, olen nähnyt paljon hyviä tapoja, mutta paljon erilaisia tapoja, että ehkä se pääpointti on se, että mikä on se minimi, mikä on se meidän jatkuva tapa tehdä, että mitkä me dokumentoidaan, mitkä ei, onko meillä joku, niin kuin, mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta ne niin kuin dokumentoidaan, ja millä syklillä, onko se kvartaali- vai vuositasolla, mutta ei mulla ole siihen sano, että kenen vastuulla se pitäisi niin kuin olla, koska jossain se on sitten se customer success-organisaation asiakusvastaavien, se on ihan osa sitä asiakkuuden hoitokonseptia, eli se syntyy automaattisesti sitä kautta.
Kyllä, kyllä. Jutellaan yleisesti myynnistä edelleen, osin sivutaan noita kirjoja. Mun mielestä se oli niin kuin freesiä, että jos mä katson niin kuin erinäköisiä yhteisöjä, on ne sitten jotain niin kuin myynnin tai go-to-marketin Slack-yhteisöjä tai ihan jotain keskustelu LinkedInissä, niin tuntuu, että se on niin kuin AI-agentteja pelkästään. Mutta sitten kun mä niin kuin luen näitä sun kirjoja, musta se oli freesiä, että se ei ole pelkkää semmoista, niin kuin, että AI sitä, AI tätä, vaan ollaan niin kuin, ja tarkoitan positiivisella tavalla, niin kuin myynnin perusasioiden äärellä noissa kirjoissa, niin onko sun mielestä niin kuin nyt tosi fundamentteja muutoksia tapahtumassa koskaan tämmöistä teknologista kehitystä, vai onko se enemmänkin niin, että ne, ketkä tekee hyvin tätä niin kuin myynnin perusprosessia ja implementoi sinne konsultoivaa myyntiä, arvon todentamista, referenssien käyttämistä, systemaattista eri stakeholdereiden niin kuin lähellä pitämistä, että kummasta se niin kuin ratkaisu löytyy hyvin myyntituloksia, onko se, että keskittymällä näihin niin kuin tärkeisiin tiedettyihin perusasioihin skaalamalla ne, vai sitten tämä, niin kuin, mistä ehkä puhutaan sitten enemmän tai hypetetään?
Joo. No, sanotaan, että musta tuntuu niin, että jos keskittyy vain fundamentteihin ja unohtaa kaikki uudet mahdollisuudet, niin tulokset on huonoja. Jos keskittyy vain uusiin asioihin ja unohtaa fundamentit, tulokset on huonoja. Eli enemmänkin niin kuin miettisin näiden niin kuin fiksua yhdistelmää, mutta ei me pystytä hyödyntämään teknologiaa uusiin jos ne fundamentit ei ole kunnossa. Sen takiahan mä itse olen tällä polulla edelleen, koska mä olen itse myynyt CRM-teknologiaa ja siihen liittyvää niin kuin teknologiaa, ja mä aina niin kuin vähän pettyyn siihen, että nähdään, että teknologia on taikasauva, jolla saadaan huikeita tuloksia aikaiseksi. Sitä asiakkaat niin kuin pettyy, kun ne ei ole muuttanut niitä tietyllä tavalla niitä taustatapoja niin kuin toimia siellä taustalla, jolla ne yhdistettynä jäätävän hyvät perusprosessit, ne toimintamallit ja sitten vielä se teknologia mukaan ja hyvin johdettu kokonaisuus, niin sitten alkaa tuloksia syntyä. Se on se, mitä mä näen, että monet esimerkiksi jenkkifirmat, tämmöiset kasvuyhtiöt, pääsääntöisesti teknologia-alalla, siis ohjelmistoalalla, niin jäätävän hyvin johdettu. Siellä on sitä, mitä johtaa, koska siellä on ne perusjutut on kunnossa ja hyvät niin kuin teknologiat. Mutta on tämä muuttunut, siis jos se kysymys oli, että no, mikä niin kuin myös muuttunut, niin onhan tässä mun eka myyntiduuni 2007, niin oli puhelinluettelo ja puhelin ja tilauksia otettiin niin kuin paperille. Mä myin siis toimistotarvikkeet 2007, ja siitä on 20 vuotta aikaa, niin en mä voisi kuvitella, että jos joku niillä työkaluilla toimisi tänään, että olisi niin kuin hirveästi chanceen niin kuin oikeasti. Kyllä se varmaan ihan ok, ok, mutta ei, että sä niin kuin hirveän hyviä tuloksia saa niin kuin aikaiseksi. Näitä mahdollisuuksia vaikuttaa myyntiorganisaation tuloksiin on valtavasti tänä päivänä, ja näitä pitää kaikki hyödyntää, mutta kyllä mä näen ehkä tämä pöhinä tällä hetkellä tietyistä asioista, niin enemmän porukka puhuu semmoista asioista, mitkä on mahdollisia tulevaisuudessa, mutta ne ei ole ihan kuitenkaan, se maturiteetti ei ole riittävän hyvä tänä päivänä, jotta sä pystyt hyödyntämään niitä täysmääräisesti siitä, mitä luullaan.
Tuossa mainitsitkin, että on asioita, mitkä on tärkeitä, mitkä trendaa osaa, maturiteetti on riittävä, osa ei. Me Vainulahan aina kirjoittaa niin kuin myyntitrendeistä ja julkaistiin taas se blogi ja taitaa olla itse asiassa videokin aiheesta, missä on 25 vuoden trendejä. Onko sul niin kuin, uskot sä trendeihin ja jos uskot, niin onko jotain, minkä sä koet, että on nyt arvomyynnin lisäksi niin kuin, tärkeä trendi tai tärkeä asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota 25? Tuleeko mitään semmoista mieleen?
Niin, no kyllähän siis haluaisin sanoa, että tekoäly, mä näen edelleen kuitenkin tekoälyn hyödyntäminen, jos me mietitään nämä niin kuin vaikka CRM-platformin tekoälyominaisuuksia, niin 90% B2B-myyntiorganisaatioista ei pyöritä perusasioita riittävän hyvin, että ne pystyisi hyödyntämään näitä niin kuin, sanotaan luotettavalla tasolla näitä mahdollisuuksia. Sen takia en usko, että on, ihan on vielä sen, niin kuin, sen aika. Mutta en mä tiedä mitä, mä itse siis näin tämän, mä olin San Franciscos 2016, kun Salesforce lanseerasi tämän Einstein-tekoälyn, ja vieläkin tuntuu siltä, että ollaan vähän lähtökuopissa, jotain hyvin use caseja aletaan niin kuin, näkemään. Mun mielestä on kovin juttu tänä vuonna, niin kuin, että eksekuutetaan, niin toteutetaan todella hyvin niitä perusasioita, mitä nyt viime vuosien aikana on kehitetty ja ei tehdä 12 erilaista pilottia nyt tänä vuonna, vaan toteutetaan nyt hyvin ja autetaan asiakkaita ostamaan fiksummin. Et ei mulla ole mitään ehkä sen enemmän niin kuin lisättävää tuohon. Mutta kerro sä muuten mulle, mitkä on teidän, en mä sitä raporttia niin kuin lukenut, mitkä on Vainun näkemykset, mitkä on ne kuumimmat topikit 2025?
Laitetaan tuohon slaidellekin esiin. Mä vielä otan tuosta tuon blogin, niin sanon kaikki 6 oikein sulle. Niitä oli 10. vuosi, kun tehtiin putkeen, niin ensimmäinen liittyy tuohon tekoälyyn, eli noihin AI-agentteihin ja co-pilotteihin, ehkä enemmänkin sitä kautta, että niistä voi tulla mainstreamia, koska nämä nimenomaan nämä CRM-vendorit, Salesforce, Microsoft ja HubSpot on kaikki niiden co-pilotit julkaissut, niin ne tulee ainakin tutuiksi. Sitten toinen oli tämmöinen, niin kuin, että tietynlainen niin kuin kurinalaisuus kilpailuetuna, missä mennään taas niihin niin kuin enemmänkin näihin myynnin perusasioihin, että kun sulla on niin paljon niin kuin ärsykkeitä, niin kuka pystyy niin kuin kurinalaisesti ja määrätietoisesti tekemään asioita, niin se voi olla niin kuin yllättävän kova kilpailuetu, että jos sulla semmoinen kyky on. Sitten yksi tämmöinen trendi, mikä nousee tuon niin kuin perustajien tai ylimmän johdon niin kuin rooli myynnissä ja myynnin generoinnista aika paljon nähdään sitä, että pyritään niin kuin brändäämään esimerkiksi yrityksen johtoa ja se toimii yllättävän isossa roolissa, vaikka se founderi niin kuin liidien generoinnissa. Retention, eli asiakaspysyvyys, niin kuin sanoit, että kilpailu kiristyy, kilpailijat on lisää ja sitä kilpailua voi tulla niin kuin yllättäviltäkin suunnilta, niin tavallaan retentionin merkitys. Sitten toi, että itsepalvelu yleistyy nimenomaan se, mistä itse asiassa säkin puhuit, että me koetaan, että se keskikauppa, missä transaktionaalinen myynti nousee koko ajan pikkusen korkeampaan hintapisteeseen. Että milloin sä tarvit myyjää, milloin sä ostat itsenäisesti, niin se on niin kuin semmoinen, että kannattaa miettiä, että jos sulla on myyntiorganisaatio, niin mikä on se tavallaan hintapiste, millä sä myyt, koska keskimäärin varmaan koko ajan pikkusen ja pikkusen ihmistä valmiimpi tekemään self, niin kuin itsepalveluna suurempia ja sitten tämä viimeinen on, että kun puhutaan paljon, mä oon puhuttu tosi paljon, ja tämäkin podcasti aikana lähti siitä, että halusin puhua RevOps-asioista, niin mikä RevOps tuo eri osastojen siiloista ihmisiä yhteen, niin tapahtuuko sama niin kuin tuossa myynnin johdossa, että sen sijaan on myyntijohtajat ja markkinointijohtaja ja CS-johtaja, niin tuleeko meillä enemmän tämmöisiä niin kuin go-to-market-johtajia, mitkä yes. on niin kuin, ja go-to-market-tiimejä, että niin kuin meillä on niin kuin GTM-tiimi. Sen sijaan, että puhutaan, hei nyt on myynnin kick-offi, niin meillä on niin kuin go-to-marketin kick-offi, missä nämä on niin kuin yhdessä. Ja, että aletaanko me nähdä, että on ensimmäisiä chief GTM-officereita. Noi oli ne. Mm.
Nyt nostettiin. Eikö toi ole niinku se tavallaan, mitä on tämä chief revenue officer, mitä sillä haetaan, eikö vaan?
Kyllä, osin. Joo. Sitten ehkä tuossa GTMS vielä etenkin, kun teknologiayhtiö taustasta, niin siellä olisi niinku vahvasti myös se tuote mukana, koska moni tekee jotenkin tuotevetoisesti joko product-led growthia tai product-led salesia. Niin se eroita vahvemmin se tuote mukana. Mutta on tyyppisiä trendejä. Jos joku haluaa katsoa ne, niin mun mielestä kiinnostavaa itse asiassa katsoa, mitä me ennustettiin 3-4 vuotta sitten, koska usein ne on niitä, mistä voi sanoa, että osuko. Että onko se nyt niin, että siellä on sekä hittejä että tota huteja. Mm. Hei, ollaan kohta aika täys. Muutama kysymys. Mulla on vielä. Puhuit, että olet ollut tietysti paljon myös ulkomailla ja teet noiden niin kuin näet kansainvälistäkin, pystyt vertaamaan suomalaista, niin aina se ikuisuuskysymys suomalaisia kiinnostaa, niin miten koet, että sun mielestä niin kuin suomalainen myynti ja miksei markkinointi niin kuin osaaminen, että miten se asettuu KV-vertailussa vai onko se edes relevantti kysymys? Että onko suomalainen B2B-myyntiosaaminen hyvää?
Joo, keskitytään siihen myyntiosaamiseen. Mä toki koen, että ymmärrän markkinoinnista jotain myös, mutta en ole se niin kuin syvä osaaja. Niin myynnistä, kun puhutaan, niin meillä on paljon loistavia myyjiä Suomessa. Mä tiedän, koska mä oon tavannut runsaasti heitä. Meillä on ihan huikeita myyjiä B2B-puolella Suomessa, mutta sä et kysynytkään, että ollaanko me hyviä, vaan sä taisit kysyä, että miten me KV-vertailussa pärjätään. Niin kun kilpailusta puhutaan, niin silloinhan se, joka on vähän parempi, niin saattaa niin kuin voittaa. Ja nyt sitten pari ehkä pointtia, niin parhaat myyjäthän on erittäin asiakaslähtöisiä, ei tuotelähtöisiä, kun puhutaan niin kuin varsinkin kompleksisesti niin kuin B2B-myynnistä. Ja mä oon niin kuin, mulla on useita organisaatioita, mä oon yli 10 maassa heidän eri myyntitiimejä coachannut ja vienyt läpi erilaisia ohjelmia, että mä oon niin kuin päässyt syvään yhteistyöhön heidän kanssa. Ja sitten kun muissa maissa me ollaan vähän enemmän niin kuin asiakkaan bisnekseen keskittyviä, ja suomalaiset ehkä keskimäärin mun kokemuksen mukaan, he ehkä enemmän painottaa, keskittyy niin kuin teknisiin asioihin. Ja ehkä me ollaan vähän teknologiauskovaisempia. Tämä ei ole hyvä asia. Et mä sanoisin, että jos me otetaan 1000 myyjää Suomesta, ja sitten vaikka 1000 Ruotsista, 1000 Hollannista, 1000 Tanskasta, 1000 UK:sta, niin nämä 1000 myyjää, valitettavasti tämän tarkastelun kautta mä veikkaan, että meillä on aika paljon parantamisen varaa näihin muihin verrattuna. Ihan vaan sen takia, että me ollaan vähän tuotelähtöisempi ja meillä on haastava siis historia. Siis Ruotsihan on edellä monista eri syistä, että moni vertaa aina meitä ruotsalaisiin, mutta come on. Jos vähän tuntee historiaa, niin 200 vuotta sitten, mitä ruotsalaiset kävi kansainvälistä kauppaa ja oli niin kuin yksi suurvalta maailmalla, niin kuin suurvalta ja se olisi ehkä eri keskustelu, mutta ei meillä on niin erilainen historia, että mä oon ihan ylpeä siitä, mitä suomalaiset on saavuttanut tähän pisteeseen, vaikka paljon niin kuin negatiivista nähdään, mutta fakta on se, että me ollaan hieman jäljessä, meidän historia, sotakorvaukset, clearin kauppa, Neuvostoliiton kauppa, meidän tietty suoja-asema, miten suomalaiset yritykset kävi Neuvostoliiton kanssa kauppaa 40 vuotta, nämä on niin kuin johtanut meidät tilanteeseen, missä 80-luvulla vielä meidän kansainvälistyminen oli merkittävästi hitaampi, kun ruotsalaiset on 100 vuotta sitten lähtenyt globaaleille markkinoille, ja me ollaan tehty ihan lokaaleja juttuja. Meillä on eri historia, tämä pitää hyväksyä. Tähän mä ehkä lopetan, koska tästä aiheesta mä voin puhua ehkä jopa enemmän kuin arvomyynnistä, mutta ehkä me otetaan sille oma aikansa. Eli lyhyt, saiko sä kiinni?
Mä sain täysin kiinni, kyllä.
En anna mitään tarkkoja prosentteja niistä 1000 myyjästä, mutta riippuu myös toimialasta tietysti.
Kaksi tosi nopeata kysymystä, sitten ollaan valmiit. Mainitsit, että teknologiasta ja ehkä tuotefeatureista niihin keskitytään liikaa. Jos ajattelet myyntiä Suomessa, niin onko siellä joku osa-alue, mistä puhutaan liian vähän? Joku, mikä jää pimentoon, mikä on tosi tärkeä. Ehkä se voi olla kenties sun seuraavan kirjan aihe, kuka ties, mutta onko se jotain, mitä sä oot silleen, että vitsi, kun jengi ei tajua tosta puhua, tai miksi toi ei saa riittävästi huomiota?
Niin, kyllä mä siis ehkä mun niin kuin eka gut-reaktio on siihen, että kyllä mun mielestä ihmiset vaikka pitää tietysti tiedostaa, mitä mahdollisuuksia on ja mitä tulevaisuus tuo, mutta tietyllä tavalla, eikä se ole ongelmahan se, että se ei ole seksikästä puhua siitä niin kuin jäätävästä eksekuutiosta. Ja se, mitä sä käytit, mulla vähän särähti korvaa, kun sä sanoit, että kurinalaisuus. Kuinkakohan moni myyjä tykkää, kun myyntijohtaja sanoo, että tänä vuonna meidän pääteema on kurinalaisuus. Ja kuinka moni myyjä on tähän ammattiin ajautunut sen takia, että ne pääsee kurinalaisesti tekemään töitä joka päivä, day in, day out. Niin tietysti se on se, mä uskon, että tämä on niin urheilua ja systemaattista toteutusta, mutta ehkä siitä ei kannatakaan keskustella, koska se ei ole kiinnostavaa, mutta pääsääntöisesti sanoisin, että 95% ihmisistä tekisi ison palveluksen itselle, jos ne keskittyisi enemmän siihen, mitä tänä päivänä voi, tänään he voi toteuttaa paremmin ja unohtaa se, mitä tulevaisuudessa ehkä tulee ja milloin tekoäly sitten ottaa maailman haltuun ja näin poispäin. Enkä nyt halua niin kuin tekoälyä dissata tässä, siinä on huikeat mahdollisuudet ja joka kerta, kun mä alan syventyä siihen, niin pää pyörii ajatuksille, ideoille, mitä kaikkea sillä voi tehdä. Mutta suurin osa meistä kannattaa keskittyä, että mitä tänään voin saada parempia tuloksia aikaiseksi, koska se tarkoittaa, että pystyy hyödyntämään tulevaisuuden mahdollisuuksia vielä paremmin. En ehkä tiedä, kannattaako siitä ihan hirveästi puhua, mutta ehkä veikkaan, että sä tiedät paremmin, mistä tuolla. Mä en valitettavasti ehdikään enää niin paljon seurata, että mistä puhutaan LinkedInissä ja muualla niin kuin myynnistä. Et mä oon enemmän sen näiden mun kehityshankkeiden havaintojen niin kuin varassa.
Joo. Vika kysymys voi olla, että vastasitkin siihen tavallaan jo, on se, että jos ajatellaan, että nyt on sun kirjojen lukijoita tai tämän podin kuuntelijoita niin, tai sun valmennuksiin ja kehitysohjelmiin osallistujiin, niin jos sä toivot, niin kuin, että tälle vuodelle niin ihmiset saa sieltä niin yhden tärkeän asian muistaa ottaa mukaansa, niin esimerkiksi vaikka tuosta arvomyyntikirjasta, niin mikä se on, että jos saadaan, että tämä oli mun takeaway ja tämän mä sain tehtyä?
Ehkä tämä voisi olla niin kuin myyntijohdolle suunnattu, nyt ei niin kuin myyjille, jos varmasti paljon myyjiä, jotka tätä kuuntelee myös, tai myynnin ehkä niille go-to-market officereille tai niille revenue officereille myyntijohdolle suunnattu, että kaikki yritykset kuitenkin pyrkii rakentamaan semmoisen uniikin tarjoaman ja myös uniikkiin niin kuin viestintää ja näin, mutta jos miettii, että kuinka paljon panostetaan siihen, että tehdään myyntiprosessista uniikki, niin moni siis käyttää miljoonia mainontaan, mutta ei euroakaan siihen, että myyntiprosessissa tulee uniikki ja asiakkaille niin kuin merkittävää lisäarvoa tuottava. Et mä tunnen yhden yrityksen, joka iisisti yli 10 miljoonaa käytti mainontaa viime vuonna. Ja heidän myyntiprosessi, siis ne tekee niin kuin B2B-myyntiä ja heidän myyntiprosessi on täysin geneerinen. Et mitä tapahtuu siinä vaiheessa, jos ne siirtää 1 miljoonan siitä mediabudjetista, 1 miljoonan siihen, että heidän myyntiprosessi tulee erittäin uniikki lisäarvo tuottava. Saaks ne enemmän keissejä, saaks ne isompia keissejä, saaks ne hit ratein korkeammalla, saaks ne parempaa katetta. Et jos tästä tulee niin kuin asiakkaan business impactiin keskittyvä myyntiprosessi, asiakkaathan saattaa parhaissa tapauksissa, mitä mä oon nähnyt mun omien asiakkaiden kautta, asiakkaat saattaa jopa jäädä koukkuun, se on niin, niin lisäarvoa tuottava se myyntiprosessi. Niin tämähän muodostaa vahvan kilpailuedun, tuntuu niin kuin siltä, että aika vähän kuitenkin uskotaan siihen, että myyntiprosessilla voi olla merkittävä kilpailuetu, mutta mä oon nähnyt toisin mun asiakkaiden ja tutkimustyön kautta, että se voi muodostaa vahvan, jopa ehkä vahvemman kilpailuedun kuin tuotekehitykseen, jotka on kuitenkin aika nopeasti kopioitavissa. Tähän mä pistäisin paukut, jos haluan varmistaa, että 25 onnistuu.
Erittäin, erittäin hyvä. Muistelisin, että tuolla meidän jossain alkuvuoden noissa trendiennusteissakin on puhuttu, ja itse uskon siis siihen, että, niin kun, että virität sen sun myyntikoneiston, on se sitten uniikilla tai tehokkaalla tai molemmilla tavoilla, niin se on niin kun nykypäivänä yksi kilpailuun lähde, mikä on itse asiassa vaikea kopioida, niin kuin viittasitte tuotteita.
Joo.
Mut hei.
Tämä linkittyy oikeastaan siihen, just siihen referenssipankki- ja arvomallikeskusteluun, mitä me tänään käytiin. Eli se on niin kuin tavallaan osa sitä, että miten se rakennetaan. Mutta en tiedä, onko kaikilla kuuntelijoilla yli 10 miljoonaa euroa käyttää mainontaa, mutta jos käyttää miljoona mainontaa vaikka ja sitten ottaa se 100 tonnia, sama 10 pinnaa, niin sillä saa jo aika paljon aikaiseksi.
Se on hyvä vinkki. Hei, Jan, super paljon kiitoksia, että olit mukana podcastissa ja ihmiset varmaan, jos haluaa kuulla lisää, niin löytää sun web-sivulle linkkari, et kuulemma hirveästi käytä, mutta linkkaristakin löydyt. Ja...
Joo, en sanonut, että linkkaria en käytä. Kyllä mä käytän sitä, mutta se aika ehkä viittasin siihen, että mitä aikaisemmin on ollut mahdollisuus seurata kaikenlaisia keskusteluja, niin ei valitettavasti, jos voisin kloonata itseni, niin käyttäisin paljon enemmän aikaa linkkarin selaamiseen, koska siellä on paljon kiinnostavaa kyllä. Mutta siis janropponen.com ja kyllä voi myös linkkarista löytyä.
Erittäin hyvä. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille myös ja me palataan taas seuraava jakso tiimoilta niin pari viikon kuluttua. Kiitti kaikille ja tsemppiä vuoden alun myynteihin.